Hi! Kumusta? Welcome sa atong ika-37 nga episode din sa atong Learn Cebuano with the Maestro. Kini nga episode, this episode will give you knowledge on how to identify pronouns, okay? In Cebuano, pronouns, we call it puling ngalan. So like substitute to the noun. So angay natong matun-an ug mahibaluan ang saktong puling ngalan nga gamiton sa sentence. So we must be able to know the right pronoun that we're going to use in the sentence. So we have two pronouns for this episode. We're going to talk about personal pronouns and the possessive pronouns. Alright, let's start. So, there is ato ang trial quiz, okay? Sulayan nato sa pag-answer ang tama nga pronoun dinhi sa mga musunod nga mga sentences. Okay, this is multiple choice. You only have 5 items. Okay, let's start with number 1. Muadto si Tia Rona sa City Hall ugma. Blank ang mulukat og lisensya sa tindahan. Muadto si Tia Rona sa City Hall ugma. Blank ang mulukat og lisensya sa tindahan. The choices are ako, imo, siya. Ako, imo, or siya. Muadto si Tia Rona sa City Hall ugma. Siya mulukat og lisensya sa tindahan. The correct answer is siya. She. Number 2. Ang akong amahan usa ka mangingisda. Sayo sa buntag, blank mumata aron mamasul. The choices are ako, siya, ikaw. Ang akong amahan usa ka mangingisda. Sayo sa buntag, blank mumata aron mamasul. Ako, siya, ikaw. The correct answer is siya. Correct. Sayo sa buntag, siya mumata aron mamasul. Okay. Next, number 3. Halaka. Blank ang nakit-an nako ganina nga nanguha og bulak. So the choices are ako, iya, ikaw. So the choices are ako, iya, or ikaw. Halaka. Blank ang nakit-an nako ganina nga nanguha og bulak. And the correct answer is halaka. Ikaw ang nakit-an nako ganina. That's ikaw. Ikaw ang nakit-an nako ganina nga nanguha og bulak. Okay. Number 4. Mao kini ang nawala nga pitaka ni Rolando. Atong iuli sa blank ang pitaka. The choices are iya, imo, siya. Mao kini ang nawala nga pitaka ni Rolando. Atong iuli sa blank ang pitaka. Iya, imo, siya. Atong iuli sa iya ang pitaka. Okay. Pitaka is wallet. Okay. Next, last number for our quiz. Number 5. Blank bakining papel o iyaha? Blank bakining papel o iyaha? The choices are iya, imo, or siya. Iya, imo, or siya. Blank ba kining papel o iyaha? Okay. And the correct answer is imo. Imo ba kining papel o iyaha? Alright. So those are examples of pronouns. Alright. So now, let's listen first to a story. Okay. And please try to know the pronouns that you can hear in this conversation of Gina and Marie. Okay? So these two ladies are talking. So let's start with Gina. Gina said, "Halaka, kadaghan ba sa inyong mga tanom nga bulak? Siguro ang imong mama Marina ang nagtanom ug namubo niini." Marie, "Ako ang namubo niining mga bulak, Gina." Gina, "Mao ba? Ikaw di ay? Abi man nako imuhang mama. Maayo nga aduna kay natun-an ug nahimo kang responsable sa panahon sa pandemya. Lain pay ato. Naa ba ang imong mama?" Marie, "Wala diri si mama. Nag-adto siya sa palingke." "Ngano man unta, Gina?" Gina, "Nindot ang inyong mga bulak. Pwede sa imo ko mangayo?" Marie, "Pasayloa, Gina. Hulata lang nga moabot ako ang mama kay iyaha man ang mga bulak." Alright. Sa panag-idistoryahan nay ni Marie og Gina, adunay mga pulong nga ilang gipuli sa ngalan. Okay? They substitute it for the noun. Kini gitawag nga pulingan sa tao. So pulingan sa tao, substitute to the subject. Sama sa, just like ako, siya, ikaw. Aduna sab nga mga pulong nga nagpakita og paghupot o pag-angkon o panag-iya. So that's possessive. There are also possessive pronouns that we've heard. Like ako, imo, iya, akoa, iyaha, imuha. Okay, gitawag usab kini og panghupot nga pulingan. So possessive pronoun. So naata diri pronoun, then the possessive pronoun. Okay, one more time. We have just the common pronouns here. Ako, siya, ikaw. Then possessive, ako, imo, iya, akoa, iyaha, og imuha. Alright. So, dinhi, adun natin mga pangutana. We have questions about the conversation of Gina and Marie. So, let's try to answer this with the correct pronoun. Okay? So, let's start. Are you ready? Okay, let's continue. Number one. Unsay gigamit nga pulong ni Marie sa pagsulti nga siya ang namubo sa mga bulak? Unsay gigamit nga pulong ni Marie sa pagsulti nga siya ang namubo sa mga bulak? Ako, iya, ikaw. Ako, iya, ikaw. The correct answer is ako. Ako ang namubo sa mga bulak. Okay, number two. Pwede ba sa blank ko mangayo? Sugyot ni Gina kang Marie. Pwede ba sa blank ko mangayo? So what should be the correct pronoun? Imuha, iyaha, ikaw. Pwede ba sa blank ko mangayo? Imuha, iyaha, ikaw. The correct answer is imuha. Pwede sa imuha ko mangayo. That's what Gina said. Okay. Number three. Ang akong mama tua sa palingke. Namalit blank og pagkaon. Ang akong mama tua sa palingke. Namalit blank og pagkaon. The choices are ako, siya, ikaw. So it refers to Marie's mother. So namalit blank og pagkaon. Ako, siya, ikaw. And the correct answer is siya. Namalit ang akong mama tua sa palingke. Namalit siya og pagkaon. Number four. Mao ba? Blank di ay, abi man ako imuhang mama, maayo nga aduna kay natun-an ug nahimo kang responsable sa panahon sa pandemya. Mao ba? Blank di ay, abi man ako ug imuhang mama. Ako, the choices are ako, siya, ikaw. Ako, siya, ikaw. So the correct answer is ikaw. Mao ba? Ikaw di ay. Abi man ako ug imuhang mama. So ikaw da yang namubo. Okay. Number 5. Dili makapasalig si Marie makahatag og bulak kay blank kini ni Mama Marina. Dili makapasalig si Marie makahatag og bulak kay blank kini ni Mama Marina. The choices are imo, iya, ikaw. Dili makapasalig si Marie makahatag og bulak kay blank kini ni Mama Marina. Imo, iya, ikaw. The correct answer is iya. Dili makapasalig si Marie makahatag og bulak kay iya kini ni Mama Marina. Alright. Okay. So, those are some examples of pronouns. So, now let's proceed to exercise 2. Magbansay kita. Akong basahon ang mga musunod nga mga pahayag, mga sentences. I'm going to read the following sentences, okay? And try to look for the personal pronouns, okay? And also the pulingan nga panghupot, the possessive pronouns in the sentence. Okay? And let's try to answer. Just follow me. Okay? So let's start here. So we are going to identify 2 personal pronouns and the possessive pronouns. Okay. Number 1. Nalingaw kaayo siya sa iyahang nakit-an sa baybayon. Nalingaw kaayo siya sa iyahang nakit-an sa baybayon. Personal pronouns. Personal pronoun is siya. Possessive, iyaha. Good. Number 2. Ako og si mama nangadto sa palingke. Ako og si mama nangadto sa palingke. So we have only personal pronoun. That is ako. Okay. 3. Ikaw ang manglimpyo sa balay. Ikaw ang manglimpyo sa balay. So we have only a personal pronoun, and that is ikaw. Correct. Number 4. Mutuman dayon siya sa sugo sa ginikanan. Mutuman dayon siya sa sugo sa ginikanan. We only have personal pronoun, and that is siya. Correct. Number 5. Ako maoy namubo sa mga tanom nga bulak sa balay. Ako maoy namubo sa mga tanom nga bulak sa balay. We have personal pronoun, that is ako. Correct. Number 6. Nangutana siya kung amua ba kuno ang itoy nga gihiktan. Nangutana siya kung amua ba kuno ang itoy nga gihiktan. So we have 2 personal pronoun and a possessive pronoun. So we have the personal pronoun siya, and the possessive pronoun we have amua. Okay. Number 7. Inday, pili unsay imong gusto. Inday, pili unsay imong gusto. So we have possessive pronoun, and that is correct. Imo. Inday, pili unsay imong gusto. Number 8. Iya kining bola ni Neil. Gusto kaayo siya nga magdula. Iya kining bola ni Neil. Gusto kaayo siya nga magdula. So we have 2. Okay, what is the personal pronoun? Siya. Correct. And the possessive? Correct. Iya. Personal pronoun siya. Possessive iya. Number 9. Asa ang kang bunso? Wala. Unsa man ang imong gasa alang sa iya? Asa ang kang bunso? Wala. Unsa man ang imong gasa sa iya? We have two possessive pronouns. We have imo and iya. Alright. Number 10. Wow, kanindot sa inyong pedicab. Wow, kanindot sa inyong pedicab. So we only have one possessive pronoun, and that is inyo. Alright. So those are the personal pronouns and possessive pronouns in the 10 sentences. Alright. So now the question is, unsa man ang mga pulingalan sa tao o panghupot nga pulingalan? So, what is personal pronoun and then what is a possessive pronoun? So, pulingalan sa tao, personal pronouns, as what I've mentioned earlier, like we have ako, ikaw, siya, kamo, sila, o kami ang gamiton pagpuli sa mga nouns. Alright? Ako, ikaw, siya, sila, kami. So in English, like ako, I, ikaw, you, siya, he or she, kamo, you, plural form, sila, they, kami, we. So those are personal pronouns. For example, pananglitan, si Hana usa kabuutan nga bata. Mutuman dayon siya sa sugo sa iyang ginikanan. So, siya substitute Hana. So, in other words, we can also make the sentence, mutuman dayon si Hana sa sugo sa iyang mga ginikanan. So, ang siya, mao ang gigamit, puli sa ngalan nga si Hana. Alright? Okay. So, tubaga kini. Answer this question. Nagsabot blank nga mga ligo sa dagat karong umaabot nga Sabado. Choices. So again, let's go back to the personal pronouns. Ako, ikaw, sila. So those are the choices. Ako, ikaw, sila. Nagsabot blank nga mga ligo sa dagat karong umaabot nga Sabado. And the correct answer is sila. Nagsabot sila nga mga ligo sa dagat karong Sabado. Okay? So, those are personal pronouns. So, what is possessive pronouns in Cebuano? So, panghupot nga pulingalan. Pulingan. Okay? Panghupot nga pulingan. Possessive pronouns. Kini ang pagpakita o panag-iya sa usa ka butang sama sa ako, mine, imo, yours, iya, hers or his, ila, theirs, and ato, us. Kini gamiton, we are going to use this to substitute also the noun. So, kini gamiton aron ipuli sa ngalan sa tao to substitute the personal pronouns. So again, these are the possessive pronouns, the panghupot, ang mga panghupot nga pulingan. Ako, imo, iya, ato. Pananglitan. Kini nga mga module kang Dina, Dan, og Donnie. Ang mga module, ila. So, ang ila, I'll read again the sentence. Kini ang mga module kang Dina, Dan, og Donnie. Ang mga module, ila. So, what is the possessive pronoun in the sentence? We have ila. Okay? Ang ila, in the sentence, ang mga module, ila. Ang ila, mao ang gigamit sa butang nga gipanag-iyahan nila Dina, Dan, og Donnie. Possessive pronoun, ila. So, tubaga kini, other example. Atong choices, ang ato mga choices, ako, iya, or imo. Ako, iya, og imo. Nakita nako ang notebook ni Cecil dapit sa plaza. Ang notebook blank. Nakitaan nako ang notebook ni Cecil dapit sa plaza. Ang notebook blank. Ako, iya, imo. The correct answer is iya. Nakitaan nako ang notebook ni Cecil dapit sa plaza. Ang notebook iya. Okay, it was owned by Cecil. Okay, so now let's try your knowledge about possessive pronoun by completing the sentences below. I'll give some choices for you. Okay, so let's have some examples here. So kompletuhon ang mga pahayag gamit ang mga hustong pulingalan. So I'll give the choices. So number one, si Tony ug ako naa sa dulaanan. Malipayon blank nga nagdula. Si Tony ug ako nagdula sa naa sa dulaanan. Malipayon blank nga nagdula. Ikaw, kami, sila. Malipayon blank nga nagdula. Ikaw, kami, sila. Ug ang hustong tubag, kami, si Tony ug ako naa sa dulaanan. Malipayon kami nga nagdula. Number two, naibot ang blank nga ngipon. Naibot ang blank nga ngipon. Ako, imo, iya. Naibot ang blank nga ngipon. Ako, imo, or iya. Alright. So, all answers are correct. Depende kung kinsay nag-istorya. Alright? So, it can be used in different ways. Naibot ang ako nga ngipon. So, that's my tooth. Naibot ang imong ngipon. So, your teeth, your tooth. Naibot ang iyang ngipon. So, like his. Okay? So, it depends how you use that in the sentence. Number three, si Donna, Dan ug Dina mangadto sa dagat. Nagsabot blank nga mangaligo. Si Donna, Dan ug Dina mangadto sa dagat. Nagsabot blank nga mangaligo. The choices are ikaw, kami, sila. Ikaw, kami, sila. Nagsabot blank nga mangaligo. Si Donna, Dan ug Dina. Ang hustong tubag, sila. Nagsabot sila, Donna, Dan ug Dina nga maligo sa dagat. Sila. Nagsabot sila nga mangaligo. Number four, pinangga kaayo ko sa akong mama ug papa. Blank, pinangga ba usab ka sa imong ginikanan? Pinangga kaayo ko sa akong mama ug papa. Blank, pinangga ba usab ka sa imong ginikanan? The choices are ikaw, kami, sila. Ikaw, kami, sila. The correct answer is ikaw. Ikaw, pinangga ba usab ka sa imong ginikanan? That's correct. Number five, si mama ug papa adunay usa ka anak. Blank lang ang ilang anak. Si mama ug papa adunay usa ka anak. Blank lang ang ilang anak. Choices are ako, ikaw, siya. Ako, ikaw, siya. The correct answer is ako. Si mama ug papa adunay usa ka anak. ako lang ang ilang anak. Alright. So, those are personal and possessive pronouns. Okay. So, thank you so much for listening to this episode 37. Okay. Ang ayan ni mong hunahunaon sa kanunay nga adunay mga pulingalan sa tao ug panghupot nga pulingalan. Okay? Magamit kini kanunay sa adlaw-adlaw nimong pakighinabi sa mga kauban sa balay, sa mga higala, diha sa opisina. Busa dili angay kabalak-an kung adunay mga daghan nga mga kalibog tungod kay natural lamang kana. Okay, so thank you so much for listening to this episode. I'll be giving a sample quiz on our episode 38. Thank you so much and have a great day to you. Bye-bye.